COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos de ce tempo para información local e provincial na COPE, unha garda civil que estaba fora de servizo frenou a un maltratador en plena agresión no casco vello de Lugo. Esa xente da Garda Civil viu como o home agarraba polo pescozo a súa parella e lle propinaba varias lavazadas na Praza do Campo. Interpuxose entre ambos e logrou reducir o agresor co apoio de outros 4 compañeiros que estaban a celebrar unha despedida. Finalmente, o home foi detido por axentes da policía local. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A oficina móvil do DNI na provincia de Lugo estivo hoxe en Sarria. O ano pasado fixo 135 saídas a 7 concellos a pesar da pandemia para facilitar que os lucenses podan renovarse en espera o seu documento nacional de identidade. Máis de 2.200 veciños da nosa provincia fixeron uso dese servizo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno aquí en Lugo.
Unha destas medidas é o fomento do DNI móvil, unha unidade que se desplaza por distintos concellos da nosa provincia para facilitar aos veciños e as veciñas a renovación do DNI ou a expedición por primeira vez do DNI. Hoxe en Sarria visitamos esta unidade que é fruto da estreita colaboración entre o Ministerio do Interior e os concellos e que responde a un doble obxectivo: por unha parte, dar un mellor servicio á cidadanía e por outra, dinamizar o medio rural.
O mundo enteiro continúa pendente do que sucede en Ucrania. As imaxes que chegan dende ese país son conmovedoras. A guerra é devastadora e a poboación está sufrindo moito. Alina Mulik vive en Lugo. Está todo o día pendente das novas e é que a súa familia está en Ucrania. Os seus 3 irmáns e os seus pais que non queren deixar o país.
Tengo mis padres allí, mis 3 hermanos, hermanas, sus hijos y bueno, la situación está complicada. Cada día más mal. Ellos están en Lvov. Bueno, no tan cerca de frontera, pero, ejemplo, donde vive mi madre, hay una base, y base de 30 kilómetros. Y ellos bombardean esa base, y ella escucha oído y todo, y está, bueno, está mal y con mucho miedo, claro.
Alina colabora para enviar ao seu país dende Lugo produtos de primeira necesidade. Conseguiu organizar un primeiro envío, agora recolle máis material para organizar un segundo. O que máis precisa neste momento son medicamentos e comida en conserva, en latas ou en tarros de cristal, alimentos non perecedeiros. O punto de recollida está na rúa Emilia Pardo Bazán, o carón da Capela de San Roque.
Bueno, si queremos seguir, queremos hacer nueva lista, porque tenemos demasiada ropa y ya ropa no vamos a recoger. Y sí, esta semana queremos seguir. Más que necesitamos es comida en latas, sin cristal, y medicina. En Lugo, la iglesia Buena Noticia, iglesia evangélica. Es en San Roque, enfrente hay una pequeña iglesia. No sabes, hay un garaje y ahí recogemos.
Unha parella de Quiroga, acompañada por outras 4 persoas da comarca, vai camiño do país con 2 furgonetas cargadas de elementos de primeira necesidade. Son Miguel Garrido e Maite Pérez. Hoxe chegaron a Polonia. A súa intención é regresar con refugiados que desexen viaxar a España. Miguel Garrido falou con COPE Lugo, xa están en Polonia, tratando de localizar os refugiados e de deixar a axuda que levan.
Llevamos a paso de coger gente a 2 personas y luego tenemos varios contactos que nos están cambiando cada 2x3 los contactos. Claro, llega gente y se marchan. Entonces no sabemos, necesitamos el teléfono que no para de sonar para poder coger a esta gente y dejarla ayudar.
Xa chegaron a Galicia os 9 refugiados evacuados por Héctor Pérez e Paulo Ribeiro, 2 veciños de Castro Verde que os foron a recoller á fronteira con Polonia. O menor que viaxaba con eles quedou na Coruña, onde vive a súa nai. As outras 8 persoas están xa en Madrid, onde teñen familiares. Estos días recibirán apoio para poder inscribirse como refugiados de guerra. Falamos aquí na COPE con Héctor Pérez.
Sergio, que era o menor que viña con nós, quedouse na Coruña, a mãe que residía ali, e os outros están en Madrid xa da súa familia. Depois hizo contacto da miña irmá, que é traballadora social no área de inmigración para a Comunidade de Madrid. Estaba ahora de vacacións con novio, pero a volta non sei se viña o jueves ou miércoles, iba a ir co abogada do CEPI onde traballa ela, a xunto deles a axudarles a facer os trámites que tienen que facer, porque ahora tienen que ir a unha comisaría para apuntarse como refugiados de guerra.
a xente de Lugo que se está volcando con accións solidarias hacia o pobo de Ucrania. Precisamente o Partido Popular pide ao Goberno Provincial, a Deputación Provincial de Lugo, que coordine estas accións humanitarias, tamén as dos concellos de Lugo, e poña en marcha iniciativas propias para axudar a Ucrania e para acoller refugiados no noso territorio. Javier Castiñeira.
Solicitamos que a Diputación poña recursos e medios como pode ser o Parque Móvil, precisamente para tratar de centralizar a recollida de material por toda a provincia e coordine tamén coas ONGs e incluso co propio consulado estas accións para traballar pois, pola provincia dunha forma coordinada e organizada.
Máis asuntos. Falamos da pandemia. Baixan algo os contagios e os casos activos aquí na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Nas últimas 24 horas foron 142 os novos positivos registrados. Superamos por pouco os 2.000 casos activos. Neste momento hai 42 persoas ingresadas en planta. Outras 3 reciben coidados intensivos na UCI do ULA. E remata, hoxe, o rastrexo das persoas infectadas de COVID. Galicia elimina, dende este luns, a obriga de manter en corentena os contactos estreitos dos casos positivos. Ata agora, lembramos, debían gardar esa corentena as persoas non vacinadas. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
No se cuarentena a la población general, no se va a hacer una identificación ni seguimiento de contactos estrechos de la población general como hasta ahora. Tampoco se recomienda la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos. Y tenemos solamente las excepciones de los ámbitos vulnerables, que implican centros hospitalarios, centros de diálisis, que implican residencias de ancianos, de discapacidad, centros de día.
Un paso máis, en dúbida, cara a esa ansiada normalidade. E a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería do Medio Rural, repartiu na provincia preto de 17 millóns de euros para planes de mellora nas explotacións agrarias e tamén para facilitar a incorporación dos mozos ao rural. Case a metade desas axudas quedaron nas comarcas da Terracha e Lugo. O caso é que agora mesmo está aberta unha nova convocatoria. Atentos aos interesados. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta Galicia ten nestes momentos aberto o prazo para que agricultores e gandeiros poden solicitar 3 tipos de axudas: para os plans de mellora das explotacións, o desenvolvemento de pequenas explotacións e a incorporación de mozos e mozas a estas actividades. Son programas que teñen un peso fundamental no rural lucense, contribuindo de maneira decisiva a consolidar un sector agrogandeiro máis tecnolóxico, moderno e competitivo. Na última convocatoria superáronse na provincia o medio millar de axudas por un valor total de 16,7 millóns de euros.
Este luns abre o prazo de solicitude das axudas da Vicepresidencia da Deputación de Lugo para clubes e entidades deportivas, que conta cun orzamento de 500.000 de euros. Ademais, as obras da primeira fase de mellora da estrada autonómica LU-231 entre Friol e Palas de Rei obriga a cortar o tráfico a partir de mañá nesa vía. O tráfico permanecerá cortado ata o día 23 de maio, mentre se traballa nos primeiros 9 kilómetros que coinciden coa travesía de Friol. E o Goberno local de Lugo autorizará esta semana a creación dunha planta térmica no polígono do Ceao, alimentada fundamentalmente por biomasa, para proporcionar auga quente, sanitaria e de calefacción a varios barrios da cidade. Tamén che contamos que comezaron as obras para mellorar o firme da última parte da Rúa de Industria, tamén ali, no polígono do Ceao. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Iniciouse a obra de renovación da Rúa da Industria no polígono do Ceao. Esta obra vai dentro dun plan de ir mellorando progresivamente os polígonos da nosa cidade, tal como se fixo hai moi pouco tempo no polígono das Gándaras cunha das rúas, e como se vai seguir facendo pues, nas que están en peor estado.
Tamén che contamos que o Partido Popular denuncia que o goberno local de Lugo foi incapaz de adxudicar, despois dun terceiro intento, a cafetería do Centro Cultural Bello Cárcere. Antonio Meijide acusa a socialistas e nacionalistas de non coñecer a realidade de Lugo.
Han sacado a licitación por cuarta vez en 4 años la cafetería de la cárcel. Y por cuarta vez ha quedado desierta. No ha habido ni un solo empresario, ningún solo hostelero que se haya presentado a gestionar esta cafetería, una de las mejores instalaciones de hostelería de la ciudad, con las mejores vistas de Lugo, y nadie se presenta porque las condiciones de gestión que le imponen Lara Méndez y Rubén Arroxo no son asumibles.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, quedas con Pilar García Muñiz.